Ministerstvo školstva pracuje so školskými odborármi na platovom automate. Skalici si pripomenuli 97. výročie narodenia Antona Srholca. Dohodu medzi USA a Iránom podpíšu v piatok vo Švajčiarsku.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Monika Majerová.
Domáce spravodajstvo.
Učitelia a školskí pracovníci by sa v budúcnosti mohli dočkať pravidelného a garantovaného zvyšovania svojich miest. Zavedenie tzv. Platového automatu je jedným z kľúčových záväzkov memoranda o spolupráci a sociálnom zmieri, ktoré školskí odborári podpísali s ministerstvom školstva vlani. Podľa šéfa rezortu Tomáša Druckera prinesie tento krok do systému stabilitu a predvídateľnosť.
Ale to istý zákonný spôsob, ako sa platy budú automatizovane zvyšovať v závislosti od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Niečo obdobné funguje v zdravotníctve. Na to, aby nemuselo dochádzať každý rok k doprosovaniu sa, ale aby bolo toto prostredie predvídateľné. Aby učiteľské povolanie malo ten ozajstný štatút, nielen v tom, že to páni učiteľka, pán učiteľ, ale vedia, na čom sú, ako sa budú odvíjať ich platy, ako budú rásť.
Predseda školských odborárov Pavel Ondek doplnil, že školstvo si vlastný moderný zákon o financovaní plne zaslúži. Cieľom odborov je dosiahnuť, aby k valorizácii platov dochádzalo automaticky každý jeden rok.
Došlo k navýšeniu platov u pedagogických zamestnancov, napríklad na základných školách takmer o 260 eur, na gymnáziách 264 eur, na stredných odborných školách o 250 eur. Nehovoríme, že toto navýšenie spôsobilo markantný nárast platov, to nie. Ale v rámci základných škôl je priemerný plat za prvý kvartál necelých 2000 eur a na gymnáziách viac ako 2000 eur aj na stredných odborných školách.
Ministerstvo školstva chce okrem plošného zvyšovania miest myslieť aj na špecifické regióny. Tomáš Drucker avizoval, že plánujú mierne navýšiť kompenzačné príspevky pre učiteľov pôsobiacich v regiónoch s mimoriadne sťaženými podmienkami. Prezident Peter Pellegrini sa dnes podrobne oboznámil s treťou pracovnou verziou dokumentu Vízia 2040. Finálny materiál bude hotový do konca júna. Dokument má pomôcť krajine nemeniť priority Slovenska po každých parlamentných voľbách.
Som veľmi rád, že tento dokument sa Akadémii vied podarilo udržať a ochrániť pred akýmikoľvek politickými vplyvmi, čo mi garantoval a potvrdil aj pán predseda Slovenskej akadémie vied. To znamená, tento dokument je čisto odborný dokument, a nie je v ňom ani len závan nejakej politickej ideológie alebo nejakého politického presvedčenia jednotlivých autorov.
Vytvorenie komplexného plánu pre celú republiku si vyžiadalo mesiace intenzívnej analytickej práce a koordinácie naprieč celou odbornou obcov, vysvetľuje predseda SAV Martin Venhardt.
Veľmi sme si dali záležať na tom, aby sme vylúčili ten vplyv jednotlivých rezortov, pretože nemá ambíciu riešiť úlohy, ktoré sú úlohami týchto jednotlivých oblastí. Nie je to rozhodne len dielo jednej inštitúcie. Naozaj išlo o veľmi široký participatívny proces so zapojením viac ako 350 odborníkov a odborníčok z najrôznejších oblastí.
Podľa hlavy štátu bude ešte zásadnejší materiál Stratégia Slovenskej republiky. Tento dokument má načrtnúť konkrétne nástroje a kroky, ktoré budú musieť akákoľvek politická garnitúra použiť, aby ciele zadefinované vo vízii reálne dosiahla.
Krátko z domova.
Mimoriadna schôdza parlamentu, na ktorej mal minister investícií Samuel Migaľa čeliť opozičnému pokusu o odvolanie, sa dnes nezačala. V sále sa totiž ani na štvrtý pokus neprezentoval dostatočný počet zákonodarcov. Opozícia žiada Migaľov odchod pre kritický stav čerpania eurofondov a pochybnosti pri miliónových IT tendroch. Minister obvinenia odmieta a hovorí o lacnom politickom divadle. Rovnako dopadol aj pokus o odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického. Poslanci sa tak vrátili k rokovaniu o výročnej správe o pokroku Slovenska 2026. Dokument ministerstva financií odhaľuje, že znižovanie deficitu verejných financií bude v najbližších rokoch pomalšie, než sa pôvodne rozpočtovalo. Kým opozícia dokument aj kroky Ladislava Kamenického podrobila kritike kvôli pretrvávajúcim vysokým cenám a dopadom troch konsolidačných balíkov, minister obvinenia odmietol a argumentoval zlým stavom hospodárstva, ktorý zdedil po predchádzajúcich vládach. Súdy už nebudú musieť automaticky vydávať rozsudky pre zmeškanie pri neúčasti strán na pojednávaní. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu civilného sporového poriadku, ktorá mení doterajšiu prísnu úpravu na diskrečnú právomoc sudcu. Legislatívna zmena z dielne ministerstva spravodlivosti prináša aj posilnenie ochrany pre fyzické osoby bez právneho zastúpenia pri doručovaní rozsudkov a zavádza nové ochranné mechanizmy pre osoby zapojené do verejnej účasti. Premiér Robert Fico odmietol výzvy na ospravedlnenie sa rodine Šimečkovcov v súvislosti s kauzou čerpania dotácií a účtovníctva občianskeho združenia Projekt Fórum. Podľa premiéra na takýto krok neexistuje žiadny dôvod. Naopak avizoval, že vládni kontrolóri počas leta dokončia masívny audit zameraný na mimovládny sektor, ktorý podľa jeho slov odhalí ďalšie závažné pochybenia pri fakturáciách a parazitovanie na štátnych peniazoch. Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied zanikne, rozhodol o tom snem SAV. Tento krok je súčasťou reorganizácie pracovísk, ktorú akadémia realizuje na základe uznesenia vlády z roku 2024. V ústave pritom pôsobí aj europoslanec za Smer Ľuboš Blaha. Slovenské združenie pre politické vedy je znepokojené. Tento krok podľa neho predstavuje výrazné oslabenie vedeckého výskumu v oblasti politológie, medzinárodných vzťahov a bezpečnosti. Strana Hlas dnes predstavila legislatívny návrh, ktorý mierí do medzirezortného pripomienkového konania. Podľa nových pravidiel by mali mať deti mladšie ako 16 rokov úplný zákaz zakladania účtov na sociálnych sieťach. Pre tínedžerov od 16 do 18 rokov sa zasa zavedie automaticky chránený režim. Minister vnútra a šéf strany Matúš Šutaj Eštok.
Ak platformy vstupujú do dennodenného života aj tých najzraniteľnejších detí, ktoré nie sú schopné ešte samostatne prijímať rozhodnutia a vyhodnotiť to, čo pre nich dobré je a čo nie je, tak tu musí niekto niesť za toto celé zodpovednosť. Ak sociálne siete ovplyvňujú správanie detí, ich vzťahy, psychiku, ale aj bezpečnosť, jednoducho nemôžu sa platformy tváriť, že ide len o akýsi slobodný ekonomický trh.
Na legislatíve pracovali 4 ministerstva takmer pol roka, platiť by mohla od januára 2027. Najväčšou technologickou výzvou podobných zákonov býva kontrola reálneho veku používateľov. Ministerstvo školstva však ubezpečuje, že technické riešenie je už pripravené. Štát plánuje využiť systém, ktorým už dnes disponuje ministerstvo vnútra v rámci elektronických dokladov. Slovensko definitívne zvládne odstrihnutie od ruského plynu, ktoré európska legislatíva vyžaduje do septembra 2027. Dodávky suroviny pre domácnosti a priemysel ohrozené nebudú, no spotrebitelia sa musia pripraviť na citeľné zdraženie. Dôvodom sú náklady na prepravu plynu z úplne nových smerov. Potvrdil to prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu Rastislav Ňukovič.
My máme v regióne špecifický problém. Predtým sme boli na začiatku trás, takže nás nemuseli príliš trápiť ceny prepravy plynu na Slovensko, ale teraz je to vcelku relevantná vec, s ktorou musíme uvažovať a predpokladám, že obchodníci s plynom budú počítať, koľko ich bude stáť dopraviť plyn na Slovensko z rôznych smerov, ale určite budeme musieť počítať s cenami od 4 do 10 eur za megawatt hodinu.
Predseda predstavenstva Slovenského plynárenského priemyslu Juraj Ondris ubezpečil verejnosť, že štátny podnik má diverzifikované zdroje a nadštandardne naplnené zásobníky. Pre tento rok navyše SPP vyrokovalo s ruskou firmou Gazprom Export priaznivé podmienky, ktoré pokrývajú väčšinu potrieb slovenských odberateľov. Plyn k nám aktuálne prúdi cez plynovod Turk Stream.
Z cirkvi.
Prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim vyjadril hlboké znepokojenie nad ďalšími útokmi na ukrajinské hlavné mesto Kiev. Uviedol, že strely ruskej nenávisti opäť zasiahli obytné domy, vzdelávacie zariadenia, ale aj Kievsko-Pečerskú lavru, ktorá je duchovným pilierom nielen Ukrajiny, ale celého pravoslávneho sveta. Poškodenie tejto významnej duchovnej pamiatky označil za neospravedlniteľné barbarstvo páchané tými, ktorým nie je svätý ani ľudský život, ani duchovná svätyňa. Arcibiskup zároveň vyzval veriacich k modlitbe za ukončenie vojnového konfliktu. Litmanová, Lutina, Levoča a Gaboltov sú významné pútnické miesta prepojené svetomariánskou púťou, ktorá ponúka vhodné podmienky pre cykloturizmus. Lokality spájajú cyklotrasy rôznej náročnosti vedúce prírodou Levočských vrchov a Šariša. Časť trasy od Kolačkova na Mariánsku horu v Levoči prešli spoločne na elektrických bicykloch aj biskupy z východného Slovenska spolu so zástupcami Prešovskej krajskej samosprávy. Zabicyklovala si s nimi aj Mária Frisová.
Cykloputovanie dlhé takmer 50 kilometrov odštartovalo svätou omšou na Kalvárii v Kolačkove nedaleko Starej Ľubovne. Potom už všetci nasadli na elektrické bicykle, aby sa vydali do kopcov Levočských vrchov s konečnou stanicou na Mariánskej hore. Výzvu prijal aj košický eparchiálny biskup Cyril Vasil.
Koľko milosti sa vyprosilo na putnických miestach, koľko stretnutí medziľudsky sa tam odohralo, koľko zážitkov krásy, na ktorú ľudia spomínajú celý život.
Jeho slova potvrdzuje aj košický pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý patrí medzi aktívnych cyklistov.
Púť je o tom, že si uvedomujeme, že sa hýbeme, že kráčame, že náš život je o putovaní, nie sme tu na doma, naša vlast je v nebi, tam všetci kráčame a tým putovaním si uvedomujeme, že takto kráčame do našej nebeskej vlasti.
Spoločná cesta cyklistov viedla krásnou prírodou a viacerými známymi miestami vrátane Novej Ihľanskej pustovne. Pri horárni Kúty biskupy požehnali nový altánok. Priamo za jazdy sme sa na vzťah k putovaniu na elektrobicykloch opýtali aj spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského.
Ja sa veľmi teším aj z tejto púte, Mariánska púť na e-bajko, lebo presne toto, že človek sa tak vychutnať, že aby mal čas aj na také stíšenie, aj pozrieť si tú prírodu a aj trošku taký samoty a zároveň aj priatelia, keď ideme tu viacerí na bicykloch.
Pomocný spišský biskup Ján Kuboš potvrdil, že aj kňazi potrebujú občas vypnúť a pomôcť môže práve bicykel.
Práca s ľuďmi nie je vždy jednoduchá, má svoju náročnosť a preto je potrebné takto si nájsť čas, aby sme si vyčistili myseľ.
Členovia občianskeho združenia Naše mesto Trnava zorganizovali v Dome hudby v Trnave charitatívnu aukciu. Konala sa na podporu obnovy pamätníka nenarodeným deťom na tamojšom cintoríne na Kamenej ceste, ktorý minulý rok poškodil požiar. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Na charitatívnej aukcii dražili diela a predmety venované známymi osobnostkami a umelcami. Ide o mená ako Veronika Bahnová, Andrej Augustín, Ladislav Záborský, Karol Kálaj či Daniel Hevier. Viac k aukcii dodáva Rastislav Mráz, predseda občianskeho združenia Naše mesto Trnava.
Oslovili sme umelcov, ktorí by boli ochotní nám venovať nejaké svoje diela a musím povedať, že som bol veľmi milo prekvapený až dojatý ich ochotou, akým k tomu pristupovali. Obetavo dali svoje diela, ktoré si mohli v rámci sobotnej aukcie ľudia zakúpiť odnes do svojich príbytkov.
Vďaka štedrosti sa podarilo na obnovu pamätníka nenarodeným deťom vyzbierať cez aukciu sumu 6 600 eur. Viac dodáva Zuzana Bošnáková z občianskeho združenia Naše mesto Trnava.
Čo nás znova privádza bližšie k tomu cieľu, aby sme ten pamätník mohli obnoviť, lebo pamätník naozaj sa stal veľmi dôležitým miestom a obľúbeným miestom pre Trnavčanov a ľudí z okolia, kde prichádzajú, modlia sa, odovzdávajú tú svoju ťažkosť a majú taký priestor na stišenie.
Ústredným motívom je súsošie zobrazujúce plačúcu matku podopieranú manželom. Jeho autorom je Martin Hudáček. Odhadované náklady na jeho obnovu predstavujú približne 33 tisíc eur. V súvislosti s rekonštrukciou robia aj práce, aby do budúcna zamedzili nakladaniu s otvoreným ohňom pri súsoši. Pamätník by chceli sprístupniť verejnosti na jeseň v tomto roku.
Pri hrobe Antona Srholca na katolíckom cintoríne v Skalici sa uskutočnilo spomienkové podujatie. Pri príležitosti 97. výročia narodenia si prítomní uctili pamiatku tejto významnej osobnosti slovenského spoločenského a duchovného života. Mesto Skalica si spolu s účastníkmi pietného aktu uctilo pamiatku svojho rodáka, salesianského kňaza, publicistu, humanistu a čestného občana mesta položením kvetov pri jeho hrobe. Anton Srholec zanechal v slovenskej spoločnosti výraznú stopu svojou neúnavnou obhajobou ľudskej dôstojnosti, slobody a solidarity. Napriek náročným životným skúškam zostal počas celého života verný svojim kresťanským hodnotám a významnú časť svojho pôsobenia venoval konkrétnej pomoci ľuďom v núdzi. V talianskom Frascati nedaleko Ríma sa konalo štúdijné stretnutie a valné zhromaždenie Európskeho laického fóra. Hlavnou témou bolo čítanie znamení čias a synodálna cesta. Slovensko na ňom zastupovala štvorčlená delegácia, informuje Ľudovít Malík.
Európske laické fórum zasadalo od 11. do 14. júna v centre Jána 23. vo Frascati. Zúčastnilo sa ho 48 laikov zo 14 krajín. Slovenskú delegáciu tvorili Pavol Kosej, Bernadeta Zacherová, Dominika Semaňaková a Mária Spišiaková. O čom diskutovali, hovorí Pavol Kosej.
Tentokrát to bola téma čítať znamenia čias s podnadpisom kráčať synodálnou cestou a využívať rozhovor v duchu svetom.
K účastníkom sa v piatok prihovoril generálny sekretár synody kardinál Mario Grech. Zdôraznil nezastupiteľnú úlohu laikov v synodálnom procese, predovšetkým na úrovni farností.
Kardinál Grech súhlasil s názorom, že na prehlbenie synodality ako každodenného spôsobu života cirkvi sa vyžaduje od vysvetených služobníkov, aby spoločné kráčanie s laikmi, ktorým slúžia a sprevádzajú ich na ceste do večnosti, prestali vnímať ako ohrozenie, ale ako pomoc a ako úľavu v nesení ich zodpovednosti.
Účastníci sa zamýšľali aj nad znameniami čias v cirkvi a vo svete. Hovorili o výzvach dnešnej doby. Opäť Pavol Kosej.
Ukazuje sa však, že mnohé reality, napríklad nastupujúca umelá inteligencia či sekularizácia ako taká, sú v podstate ambivalentné. Môžu slúžiť tak na dobré, ako aj na zlé.
Stretnutie vyvrcholilo v nedeľu slávnostnou svätou omšou a prijatím záverečného vyhlásenia.
Zahraničné spravodajstvo.
Spojené štáty a Irán podpíšu v piatok vo švajčiarskom horskom rezorte Birkenstock memorandum o porozumení, ktoré má ukončiť vojnu na Blízkom východe. Podľa oficiálnych vyjadrení bol dokument elektronicky podpísaný už v nedeľu, no v závere týždňa sa uskutoční jeho oficiálny podpis za účasti vysokých štátnych predstaviteľov oboch strán. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi už skôr povedal, že kľúčovou témou stretnutia bude ukončenie konfliktu v regióne, najmä vojny v Libanone. Viac informácií má Alžbeta Pavlíková.
Rokovania majú byť rozdelené do dvoch fáz. Prvá sa má venovať bezpečnostným a regionálnym otázkam, vrátane Hormunského prielivu, americkej námornej prítomnosti a rekonštrukcie infraštruktúry poškodenej útokmi. Druhá fáza sa zameria na jadrový program a zrušenie sankcií. Araghchi označil za najdôležitejší bod dohody požiadavku na okamžité a trvalé ukončenie vojny na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Zároveň tvrdí, že porušením dohody by boli akékoľvek izraelské útoky v regióne. Pripomenul, že Izrael deklaroval zachovanie tzv. Bezpečnostných zón v Libanone, Sýrii a pásme Gazy.
K situácii sa vyjadril aj americký prezident Donald Trump, ktorý odmietol správy, že Spojené štáty majú investovať v Iráne v rámci dohody o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Zdôraznil, že hlavným cieľom dohody je zabrániť tomu, aby Irán získal jadrovú zbraň. Lídri skupiny G7 sa na samite vo Francúzsku dohodli na ďalšom sprísnení sankcií voči Rusku. Opatrenia sa majú zamerať najmä na ropný a plynárenský sektor s cieľom zvýšiť tlak na Moskvu v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Presné detaily a rozsah pripravovaných opatrení na teraz zostávajú neverejné. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
Britský premiér Keir Starmer pred samotným rokovaním 7 najvyspelejších ekonomík sveta vyslal jasný signál. Vyhlásil, že Spojené kráľovstvo a jeho spojenci nepoľavia v tlaku na Vladimíra Putina a jeho okolie. Súbežne so samitom sa vyostruje aj retorika na osi Kiev-Moskva. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes rázne odmietol tvrdenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi navrhol stretnutie priamo na okraj samitu G7 vo Francúzsku. Podľa hovorcu žiadne oficiálne komunikačné kanály medzi krajinami neexistujú a ak chce Zelenský rokovať, má prísť do Moskvy. Zelenský včera uviedol, že prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi navrhol, aby sa ich prípadné spoločné stretnutie s Putinom konalo na pôde Spojených štátov. Argumentuje tým, že takúto ponuku by ruský prezident odmietal ťažšie než návrh na rozhovory vo Francúzsku. Samotný Donald Trump vyjadril mierny optimizmus a v súvislosti s vojnou na Ukrajine poznamenal, že sa v tejto otázke možno podarí niečo dosiahnuť.
Krátko zo sveta.
Americké bezpečnostné zložky na čele s FBI prekazili hrozbu možného útoku na podujatie zmiešaných bojových umení, ktoré sa konalo priamo v Bielom dome. Na akcii spojenej so slavou 80. narodenín prezidenta Donalda Trumpa zadržali v rámci koordinovanej operácie vo viacerých štátoch 5 podozrivých osôb. Vyšetrovatelia na teraz podrobnosti o charaktere hrozby nešpecifikovali, no potvrdili, že plánované útoky sa podarilo úplne eliminovať. Ruský prezident Vladimír Putin oficiálne vypísal voľby do štátnej dumy na 20. septembra. Pôjde o vôbec prvé parlamentné voľby od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, pričom Kremeľ ich plánuje zorganizovať aj na 4 okupovaných ukrajinských územiach. Hlasovanie bude trojdňové a sprevádza ho ďalšie sprísnenie legislatívy, pre ktoré sa opoziční kandidáti opäť nedostali na volebné listiny. Novú litovskú vládu povedie líder vládnej sociálno-demokratickej strany Litvy Mindaugas Sinkevičius. Sociálni demokrati museli pristúpiť k rekonštrukcii vládneho kabinetu a hľadaniu nových partnerov potom, ako začiatkom júna z koalície vylúčili populistickú stranu Úsvit Nemanu. Nová trojkoalícia, ktorej zloženie sa bude v parlamente opierať o tesnú väčšinu hlasov. Maďarský parlament na mimoriadnej schôdzi otvoril rozpravu o kľúčovom legislatívnom balíku, ktorý má krajine odomknúť zmrazené európske fondy v hodnote takmer 16,5 miliardy eur. Vláda presadila prerokovanie rozsiahlých zmien v zrýchlenom režime, čo okamžite vyvolalo tvrdý politický stret. Kým premiér Peter Maďar obvinuje opozičný Fidesz zo zrady vlasti a naťahovania času, predstavitelia Fidesu hovoria, že vládna strana Tisa sa iba snaží pred verejnosťou narýchlo skryť zásadné zásahy do ústavného systému a školstva. Futbalisti Belgická včera remizovali v úvodnom dueli G skupiny majstrovstiev sveta vo futbale s Egyptom 1-1. Španielsko prekvapivo remizovalo s Kapverdami 0-0, Uruguay remizoval so Saudskou Arábiou 1-1 a Irán takisto remizoval s Novým Zélandom 2-2. Tuniská futbalová federácia reagovala na prehru so Švédskom 1-5 v úvodnom zápase na majstrovstvách sveta odvolaním trénera Sabriho Lamušiho. Na jeho miesto angažovala Francúza Hervého Renarda. Ten doviedol Saudskú Arábiu k šokujúcemu víťazstvu nad neskoršími majstrami z Argentíny na majstrovstvách sveta 2022 v Katare a odvtedy trénoval ženský tím Francúzska. Nový tréner futbalistov Slovana Bratislava Jaja Touré by chcel ihneď nadviazať na úspechy svojho predchodcu Vladimíra Weissa. V Európe aj domácej súťaži by sa chcel prezentovať moderným futbalom, ktorý by mal pritiahnuť fanúšikov na tehelné pole. Jeho zverencov čakajú v príprave zatiaľ 4 zápasy, 5. je v riešení. Belasi začali prípravu na novú sezónu v domácich podmienkach, o týždeň sa presunú na sústredenie do Rakúska. Košickí futbalisti odštartovali spoločnú letnú prípravu na novú sezónu s jasne definovaným cieľom, prienikom do skupiny o titul. Po turbulentnom vlaňajšku, kedy tým po dvoch trénerských výmenách zachraňoval až domáci kormidelník Peter Černák, stavili na východe na omladenie kádra.
Musím sa aspoň o jedno miestečko posunúť vyššie, čo by znamenalo, že by sa dostali do šesky, ale to znamená naozaj tvrdú a poctivú robotu od všetkých v klube a verím, že tak sme všetci aj nastavení.
Športový manažment predstavil peticu perspektívnych mladých posiel s balkánskym pasom aj dvoch najtalentovanejších mladíkov z domácej scény. Najstarší z prichádzajúcich hráčov má iba 24 rokov. Tréner Černák si od nich sľubuje väčšiu variabilitu.
Verím tomu, že znovu vytvoríme, na čo sme to mali postavené, dobrý tím, silný tím, ktorý bol o vzťahoch vnútri šatní, takisto smerom k realizáku a k vedeniu. Takže ja verím tomu, že vytvoríme takýto tím znovu a budeme úspešní.
Slovenský hokejový útočník Oliver Okuliar podpísal ročný dvojcestný kontrakt s Pittsburghom. V prípade, že sa prebojuje do prvého tímu tučniakov, bude jeho plat vo výške 850 000 ročne. Popradský hokejový klub posilní o českého útočníka Adama Dvořáka, ktorý s Kamzíkmi podpísal zmluvu na jednu sezónu. Pôsobil vo fínskej druhej líge, kde mal vydarenú sezónu. V 43 zápasoch základnej časti nazbieral 30 bodov. Novou súčasťou trénerského štábu hokejového klubu HC 05 Banská Bystrica sa stal Vladimír Záborský. Pri A-mužstve Baranov bude pôsobiť ako asistent trénera. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš dosiahol na majstrovstvách Európy v Portugalsku svoj doterajší kariérny strop v individuálnej disciplíne. V pretekoch K1 na 5000 metrov vybojoval bronzovú medailu, jediný ceníkov pre Slovensko na tomto šampionáte.
Teším sa, že sme takto zakončili tento šampionát. Nepovedal by som to, lebo 5 kg je taká nevyspytateľná tráť a v podstate tam musíte mať aj nejaké šťastičko a aj vám musí vyjsť tá tráť, nemôžete sa zamotať do žiadnej kolízie a tak. Čiže veľmi úspešné majsterstvá Európy, aj čo sa týka K1 mojej kilometrovej trati.
27-ročný kajakár sa na pódium posunul po dodatočnej diskvalifikácii norského súpera. Okrem životného bronzu si z podujatia odnáša aj dôležité boji v boji o olympijské hry v Los Angeles.
V podstate v poslednom kole Nor, čo vlastne bol na vnútornej strane bojok, tak narazil do bojky a neobyšiel ju. Čiže v podstate, čo znamená diskvalifikácia. A ja, aj keď som došiel do cieľa, tak my sme to videli, v podstate všetci športovci, aj Talian mi na mole hovoril, že došiel piaty, ale v podstate videl, že mu skočila bojka a neobyšiel ju.
Samuel Baláš preťal cieľovú čiaru v nedeľnom finále na 5000 metrov, pôvodne ako štvrtý v poradí, s odstupom 3,7 sekundy na víťazného domáceho favorita Fernanda Pimentu. Tituly majstrov Slovenska v behu na 10 000 metrov si premiérovo vybojovali Jakub Patúc a Zsofia Naňová, ktorí triumfovali v Ostrave na spoločnom československom šampionáte. Preteky poznačila slabšia účasť, zo Slovenska štartovalo len 5 mužov a 4 ženy. Americké sesterské duo tenistiek Serena a Venus Williamsové sa spoločne vrátia na kurty Wimbledonu. Organizátori im totiž udelili voľnú kartu na účasť v ženskej štvorhre. Ani jedna zo sestier nie je na zozname držiteliek voľných kariet v dvojhre, hoci jedno miesto ešte vedenie turnaja udelí.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, nám povie meteorológ Peter Jurčovič.
Majú bolo oblačno, sever môže byť teda prechodne až zamračené, ako som povedal, tie zrážky a teploty, tak ja to už vidím tak, že na stredu už by sme mohli dať 30-ku na juhu, samozrejme. Teraz najbližšie k tomu má asi juh podunajskej nížiny a sever ten bude chladnejší, ale tak do 25 by to ešte ako tak malo ísť. Zrážková činnosť na severe, keď už hovorím, že tam budú nejaké prehánky alebo nejaký občasný dážď a k tomu ešte nejaké búrky, tak by to pri tých búrkach mohlo dať takých 10-20 mm. Inde to bude slabšie, asi len do 5 mm.
10 minút po 20. hodine vám prinesie otec Pavol Jurčaga na vlnách Rádia Lumen slovo povzbudenia. Po ňom si budete môcť vypočuť naučný program Spoznávame Bibliu. A na záver pripájame ešte jeden oznam pre poslucháčov Rádia Lumen v Snine a v okolí. Zajtra od 10. do 15. hodiny bude odstavený vysielač Snina na frekvencii 95,9 MHz. Počúvať nás však môžete cez internet, mobilnú aplikáciu alebo satelit. Z našej strany je to všetko. Prežite príjemný večer. Pozdravujú vás Peter Ondrejka a Monika Majerová.